dëgjuesve të nderuar, mirëmbrëma, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Sheshel përfundimisht nuk e viziton Kosovën. Politikanët kosovar kanë rehatuar veten dhe kanë lënë anash shtet ndërtimin, thonë opozita dhe analistët. Në Maqedoni, presidenti amniston politikanët e akuzuar për mashtrime zgjedhore dhe shkelje të tjera. Nga bota, 1 në 5 sulmeve të vrasëse të Boko Haramit kryhen nga fëmijët, alarmon OKB-ja. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, udhëheqësi radikal sërb Vojislav Šešelj ka hequr dorën nga vizita e paralajmëruar në Mitrovicën e Veriut. Autoritetet e Kosovës e kanë shpallur Šešeljin person të padëshiruar, ndërkohë që forcat e rendit kanë qenë të gatshme ta ndalojnë hyrjen e tij në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës shpjegojnë për Radion Evropa e Lirë se pse u janë dhënë leje të disa politikanëve sërb të vizitojnë Kosovën në kuadër të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 24 prillit në Serbi. Dëgjojmë bashkë Bekim Bislimin.
Vojislav Šešelj, lideri i Partisë Radikale Serbe, ka hequr dorë të martën nga vizita në Mitrovicën e Veriut pas paralajmërimeve nga autoritetet e Kosovës se ai do të ndalohej ose arrestohej në rast se shkel në Kosovë. Në mesditën e të martës në Mitrovicën e Veriut ishin tubuar mbi 100 idhëtar të partisë së Šešeljit. Ai nga Beogradi përmes një lidhje telefonike u është drejtuar të tubuarve me tone nacionaliste, duke thënë se qeveria e Serbisë dhe separatistët shqiptar nuk ja lejuan prani në Kosovë. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kishin paralajmëruar se do ta zbatojnë çfarë do vendimi që marrin autoritetet shtetërore të Kosovës për ndalimin apo arrestimin e Šešeljit. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxha.
Policia e Kosovës bazuar në vendimin që morën autoritetet shtetërore të Republikës së Kosovës, këtë rast Ministria e Punëve të Jashtme, do të ndërmerre të gjitha masat e nevojshme konform obligimeve ligjore.
Në anën tjetër, ditëve të fundit në disa komuna të Kosovës, përfaqësues të partive politike, por edhe përfaqësues të pushtetit aktual të Serbisë kanë mbajtur tubime zgjedhore si dhe takime me qytetarë serb të Kosovës. Rreth 10 ditë më parë Kosovën e ka vizituar kryeministri aktual i Serbisë Aleksandar Vučić, lider i Partisë Progresiste Serbe, si dhe bashkëpartiaku i tij Marko Đurić. Të dielën e kaluar me 10 prill në Kosovë ka qëndruar zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić, lider i Partisë Socialiste të Serbisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se deri më tash, përveç Šešeljit, të gjithë politikanët në tjerë serb që kanë vizituar Kosovën kanë bërë kërkesa për një gjë të tillë dhe ato u janë miratuar. Sipas tyre, në këtë mënyrë po respektohet dyshtetësia e qytetarëve serb të Kosovës dhe e drejtë e tyre që të marrin pjesë në proceset zgjedhore të Serbisë. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës Bajram Gecaj thot për Radion Evropa e Lirë se megjithatë vizitat e tilla janë keq përdorur nga politikanët serb.
Është vërtet që në këtë fushat ata i kanë përdorur apo keq përdorur për qëllime politike. Megjithatë Republika e Kosovës e konsideron të rëndësishme që ne të vazhdojmë komunikimin si me Serbët e Veriut, ashtu edhe me Republikën e Serbisë, në mënyrë që situata në Kosovë në një tarmë të afërt të normalizohet plotësisht. Kemi raste kur është refuzuar, si rasti i Šešeljit, të cilën vërtet edhe shteti i Kosovës po edhe popullata e konsiderojnë një kriminal i cili ka marrë pjesë edhe ka dizajnuar veprimet kriminale kundër popullatës qytetare në Kosovë.
Megjithatë, në mjaft raste për tubime elektorale të cilat janë mbajtur në komunat me shumicë serbe janë shfrytzuar objektet publike apo edhe ato që u takojnë institucioneve lokale të Kosovës. Në këto të fundit madje kanë valuar flamujt e shtetit të Serbisë. Situatën e tillë Gecaj e shpjegon kështu.
Ato institucione publike të cilat shfrytëzohen për fushatë zgjedhore, ato vërtet janë institucione publike të cilat duhet të shërbejnë qytetarët të Republikës së Kosovës. Është vërtet që unë besoj që në një tarmë këto gjëra nuk do të ndodhen, po tani jemi në një fazë në të cilën ende nuk kem integrim të plotë të asaj pjesë të Kosovës në sistemin tonë. Ju e dini që edhe në komunat të cilat kanë rezultuar pas zgjedhjes së 2013, ende mund të shihen simbolet e Republikës së Serbisë. Ne e dimë, ne e vetëdijshëm për këtë situatë. ne punojmë vazhdimësi, unë besoj që ka pas rezultate, ka pas të arritura, po ende nuk i kemi arrit pikën e fundit, ku vërtet ato do të jetë plotësisht të integruara në sistemin e Republikës Kosovës.
Sidoqoftë, ditëve të fundit në fushatën parazgjedhore të partive politike serbe janë kyçur edhe përfaqësues serb në institucionet e Kosovës, përfshirë edhe ministra serb në qeverinë e Kosovës dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, të cilët vinë nga radhët e listës serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizata Freedom House ka publikuar sot raportin për nivelin e përparimit demokratik në vendet në tranzicion. Kosova në këtë raport përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Thuhet se ajo ka bërë pak përparim në krahasim me vitin paraprak dhe se kriza e rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka dëmtuar punën e institucioneve. Për holsi tjera të pjesës për Kosovën, dëgjojmë materialin në vazhdim. Kriza me emigrantë dhe problemet ekonomike janë duke kërcënuar mbijetesën e Bashkimit Evropian dhe qëndrueshmërinë e diktaturave të ngulitura në Euroazi, vlerëson raporti Vendet në Tranzicion 2016 i hartuar nga organizata joqeveritare Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se shtetë ndërtimi atje është futur në rrugë pa krye dhe se strukturat qeveritare të ndërtuara për të mbajtur paqen janë duke penguar përparimin. Sipas raportit, ngjecia politike dhe ekonomike është po ashtu duke nxitur zemrimin popullor. Në tabelën prej 1 deri në 7 pik, ku 1-shi paraqet nivelin më të lartë të përparimit demokratik dhe 7-a më të ultin, Kosova ka 5.07 pik, krahasuar me 5.14 sa ka pasur në vitin 2015. Kosova, performuesia më e keqe në Ballkan për vite me radhë, ka bërë ca përparim në ndërtimin e institucioneve në vitin 2015, edhe pse një krizë e rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka bllokuar kuvendin, duke kërcënuar dëmtimin e punës së qeverisë në vitin 2016. Vlerëson raporti duke përshkruar edhe, siç thuhet, suksesin gradual në funksionalizimin e qeverisjes lokale dhe në mbrojtjen e medjave. Raporti thekson se Bashkimi Evropian e njeh Kosovën si kandidat potencial për antarësim, por vazhdon të shmang për caktimin përfundimtar për shtetësinë e saj. Pavarësia e Kosovës nuk njihet ende nga 5 vende të BE-s: Greqia, Slovakia, Spanja, Qiproja dhe Rumania. Raporti i organizatës Freedom House vlerëson se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve ka bërë përparim, por rezultatet e tij janë gjithnjë e më pak të pëlqyera nga populli, sidomos marr parasysh shembullin negativ të marrëveshjes së Daytonit. Kjo marrëveshje ka dhënë fund luftës në Bosnjë në vitin 1995, por e ka ndarë vendin në dy entitete kryesisht autonome: Federata Myslimane Kroate dhe Republika Srpska. Në hartën që ka krijuar Freedom House, Kosova po ashtu përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Në këtë kategori bëjnë pjesë vetëm edhe dy vende të tjera, Armenia dhe Kirgizia. Ndërka që vendet e rajonit, Serbia, Mali, Zi dhe Kroacia cilësohen si demokraci gjysmë të konsoliduara, ndërsa Shqipëria, Maqedonia dhe Bosnjë e Hercegovina si regjime tranzicionale ose hibride. Në raportin e Freedom House, Kosova zë pozitën më të keqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor sa i përket papunësisë. Norma e përgjithshme e papunësisë në Kosovë në vitin 2014 ka qenë mbi 30%, ndërsa e të rinjve 61%. Analistët në Prishtinë dhe përfaqësuesit e partive opozitare e vlerësojnë si real raportin e organizatës Freedom House, i cili flet për ngjecje të mëdha politike dhe ekonomike në Kosovë. Sipas tyre, Kosova është në duart e një grupi të caktuar të njerëzve që veprojnë mbi interesa të ngushtë personal. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur të deklarohen për raportin e Freedom House. Kronike Arton Konushevcit.
Analistët politik dhe përfaqësuesit e partive politike opozitare në Prishtinë vlerësojnë se raporti i fundit i organizatës jo qeveritare Freedom House, ku flet për Kosovën, është real. Ata thonë se raporti ka përshkruar në mënyrën më të drejtë gjendjen në të cilën ndodhet Kosova, tash një kohë. Analisti politik Imer Mushkolaj, duke folur për raportin, tha për Radio Evropa e Lirë se udhëhecit politik në Kosovë raportin duhet ta marrin si një kritik, pasi që siç thot ai, raporti tregon qartë se udhëhecit kosovar të vetmen gjë që e kanë bërë është akomodimin e pozita dhe interesa personale.
Raporti konsideroj se është real, madje duke pas parasysh situatën në cilën gjendet vendi tash, unë besoj se do duhet ishte edhe më ashpër, sidomos sa i përket aspektet të shtetë ndërtimit. Ne e dim se tashmë fatkeqësisht shumica e liderve institucional nuk është se kanë bërë punë të madhe, respektivisht janë si më thonë përkushtu shumë në shtetë ndërtimin e Kosovës, respektivisht ndërtimin e shtetit edhe ashtu të brisht të Kosovës, por gjithë çfarë kanë bërë ka qenë më shumë akomodimi interesave të tyre personali dhe në rrethit të ngushtë.
Mushkolaj tha po ashtu se jo vetëm tash, por dhe në të kaluarën njerëzit që kanë qeverisur nuk kanë punuar sa duhet dhe se si pasoj e kanë sjellur Kosovën në një blokadë. Mes tjerash në raport është theksuar se shtetë ndërtimi në Kosovë është futur në rrugë pa krye dhe se strukturat qeveritare të ndërtuara për të mbajtur paqe janë duke penguar për parimin. Me këtë konstatim janë pajtuar edhe përfaqësues të partive politike opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Frashër Krasniqi, zëdhënës i Vetëvendosjes, tha për Radio Evropa e Lirë se raporti i organizatës Freedom House ka vërtetuar së paku tri gjëra që Lëvizja Vetëvendosje është duke i theksuar vazhdimisht.
E këto janë në njënë nënë kjo që shteti Kosovës po rënohet nga kjo qeveri, pra po defunksionalizohet dhe po shpërbëhet. E dyta është që Kosova po rrëshqet në një regjim autoritar dhe kjo theksohet në raport ku Kosova përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Dhe e treta është që marrveshjet me Serbinë dhe procesi i dialogut çdo herë më shumë e kanë humbur legitimitetin dhe i çdo herë më shumë një shëndru në proteste të papëlqyeshme për qytetarët e Kosovës.
Krasniqi tha se argumentet të cilat janë përmendur në raportin e organizatave ndërkombëtare janë përmendur shumë herë nga vetëvendosjet, derisa siç tha ai, qeveria ka kritikuar opozitën se gjërat e tilla po përmenden vetëm sa për të ardhur në pushtet. Ndërkaq Muharrem Nitaj, antari kryesisë së AK-s, thot se vlerësimet të cilat i ka bërë Freedom House për Kosovën janë më të rënda të cilat janë dëgjuar ndonjëherë.
Kjo është tepër shqetësuese. Për mendimin tonë, jo vetëm se është real, po në fakt ky vlerësim mund të jetë akoma më i ashpër. Ka disa muaj që ne si parti politike opozitare në Kosovë kemi ngritur këtë shqetësim që është pothuajse i njëjti, edhe që gjithmoni kemi qëndruar pik për pik, por që në base mund të jetë pak edhe më i fortë që pushtetin Kosovë ka kapur shtetin.
Nita i tha se i gjithë shteti Kosovës është në duart e 100 personave të cilët bëjnë e sillen si të duan ata vetë.
Ky duhet jetë një alarm i jashtëzakonshëm, unë do thosha edhe për komunitetin ndërkombëtar i cili ka investuar shumë në shtetin e Kosovës, dhe se nuk bën të tërhiqet faktualisht. Kosova akoma ka nevojë për ndihmën e komunitetit ndërkombëtar.
Në raportin e organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe lirinë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacionit. Falja e borxheve publike në Kosovë, dhe pse është miratuar me ligj, kanë ngjecur. Me këtë ligj përfitojnë ata persona dhe biznese që shlyejnë detyrimet e tyre pas periudhës ku përfshihet falja e borxheve. Por për shkak të këtyre kushtëzimeve, vetëm një numër i vogël i personave fizik dhe juridik kanë aplikuar për falje të borxheve. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqe.
Falja e borxheve publike për personat juridik dhe fizik në Kosovë të akumuluara deri më datën 31 dhjetor 2008 ka hasur në vështërsi për shkak të disa kushtëzimeve që paraqet ligji që rregullon këtë çështje, thonë përfaqësues të cilët mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës, shuma e borxhit të raportuar për këtë periudhë është afër 730 milion euro. Prej këtyre borxheve ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, personat fizik dhe juridik, deri më tani kanë shlyer vetëm 27 milion euro. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se afaristët apo dhe qytetarët nuk po aplikojnë për shlyerje të borxheve për periudhën 2000 deri në vitin 2008, pasi që të njëjtit nuk po kanë mundësi që të shlyejnë borxhet pas kësaj periudhe. Sipas ligjit për faljen e borxheve për periudhën deri më 31 vjetor 2008, përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri më 31 vjetor 2014. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për faljen e borxheve ka qenë hap i mirë për të ndihmuar bizneset, por kushtëzimet kanë qenë të panevojshme.
E kemi kundërshtuar kushtëzimin, për arsye se po të kishin në gjendje të mirë ata qytetarë, ato biznese, ata nuk do t'i lënë ato borxhet të grumbullohen.
Ndërkohë, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës bëjnë të ditur se të gjitha ndërmarrjet publike dhe mekanizma të tjerë janë duke zbatuar procedurat për faljen e borxheve. Agim Dibrani, këshilltari i Ministrit të Financave Abdullah Hoti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shuma e shlyerjes së borxheve është e ulët krahasuar me vlerën e përgjithshme të borxheve.
Afër 27 milionë të cilat janë shlyer borxhe nga gjithë ato agjencione, mirë po nuk janë rezultatet e pritura për këtë kohë që kemi llogaritë, dikon prej kësaj jave, dikon ka emër kurja në kanon që do të fillojnë që të lirë intenzive të punojnë.
Personat fizik dhe juridik, tregon Dibrani, afatin e fundit për shlyerjen e borxheve e kanë deri më 2 shtator të këtij viti.
Po, personat cilët nuk aplikojnë për shlyerjet borxheve, hyjnë në fuqi ligji i më pasur që ka qenë, do të ketë borxhet evidente, do të ketë ligji mbi inkasimin e detyrueshëm këtyre borxheve.
Për faljen e borxheve, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim në muajin shkurt të vitit të kaluar, kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borxheve publike. Iniciativa e faljes së borxheve nga shoqëria civile ishte konsideruar e pa drejt për konsumatorët e disiplinuar, të cilët kanë paguar të gjitha detyrimet gjatë kësaj periudhe. Falja e borxheve nuk ishte pëlqyer edhe nga partitë opozitare, të cilat patën vlerësuar se me këtë mas janë shpërblyer qytetarët dhe bizneset që nuk kanë respektuar pagesat dhe borxhet, duke shmangur tatimet dhe mos paguar për shërbimet publike, kurse janë dënuar të gjithë qytetarët e ndërgjeshëm të cilët kanë shlyer vetë dhe me kohë këto borxhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Maqedonisë ka amnistuar zyrtarët e akuzuar nga Prokuroria Speciale për mashtrime zgjedhore. Vendimin, ka thënë Gjorgji Ivanov, e ka ndërmarrë me qëllim të zgjidhjes së krizës politike. Por vendimi i tij nga opozita është cilësuar si grusht shtet me të cilin është varrosur marrëveshja politike. Zoran Zaev nga opozita ka paralajmëruar protesta. Vendimi i presidentit është kritikuar edhe nga ndërkombëtarët. Për detajet dëgjojmë korrespondentin ton në Shkupi, Suf Kadriu.
Presidenti Gjorgji Ivanov ka vendosur faljen e të gjithë personave që po hetohen nga Prokuroria Speciale për mashtrime zgjedhore, por edhe veprime tjera të jashtëligjshme në bazë të asaj që njihet si afër përgjimeve. Në bazë të vendimit nga ndjekja e mëtejme janë liruar ish ministrat e punëve të brendshme dhe transportit, Gordana Jankulovska dhe Miljana Kievski, drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov, si dhe shumë politikanë zyrtar tjerë të dyshuar nga Prokuroria Speciale për shpërdorim të detyrës. Vendimi i presidentit përfshin edhe liderin e opozitës Zoran Zaev, i cili akuzohet nga Prokuroria Publike për rastin e njohur me emrin Puç. Ivanov në një paraqitje të jashtëzakonshme tha se vendimin e ka marrë për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës politike që ka përfshirë vendin tani më një vit e gjysma. Me qëllim që të kontribuojë në zgjidhjen e krizës në relaksimin e raporteve dhe uljen e tensioneve mes forcave politike dhe mbështetësve të tyre, i vetëdijshëm për pasojat për shtetin dhe qytetarët, nëse nuk ndërmerret diçka, dhe me besimin e fortë se po marr një vendim në interes të shtetit, kanë vendosur që të urdhërojë ndërprerjen e të gjitha procedurave të nisura hetimore. Vendimi hyn në fuqi më njëherë dhe si të tillë do ta mbrojë deri në fund, ka deklaruar Ivanov. A i tha se kriza nuk është në interes të shtetit, por të shërbimeve të huaja, të cilët edhe po punojnë për destabilizimin e vendit. Por vendimi i tij ka hasur në reagimin e fuqishëm të opozitës, i cili ka paralajmëruar nisjen e protestave. Lideri i opozitës, Zoran Zaev, tha se presidenti është vënë në mbrojtje të siç tha kriminaleve, të cilët kanë bërë mashtrime zgjedhore dhe krime tjera të rënda. Me këtë vendim, tha Zaev, është rënuar marrëveshja politike dhe se zgjidhja vetëm në mbrojtje të demokracisë mbetet rruga.
Nema të dozvolime celosno rušenje na državata. Zajedno so građanite zastanuvame na stranata na Makedonija.
Nuk do të lejojmë rënimin e tërësishëm të shtetit, së bashku me qytetarët do të rreshtohemi në anën e Maqedonisë. Nga sot me qytetarët do të kthejmë drejtësinë dhe sundimin e shtetit juridik. Kërkojmë që mbrojtësi i kriminaleve personi Gjorgji Ivanov menjëherë të jap dorëheqje. Nëse këtë nuk e bën, ai po e çon shtetin në gjendje të jashtëzakonshme në kufi të shpërthimit, deklaroi Zaev duke kërkuar mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit për shkarkimin e presidentit Ivanov. Ai nuk përjashtoi mundësinë që në rast të marrjes së vendimit tjetër, si shpekulohet me shfuqizimin e ligjit për prokurorin speciale, që të nisë me publikimin e materialeve të përgjuara telefonike të zyrtarëve. Vendimi i presidentit Ivanov ndërkohë ka shkaktuar reagim edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Deklarata e presidentit Maqedonas ngrit brengosje serioze rreth angazhimit të Maqedonisë për sundimin e ligjit, thuhet në reagimin e parë të ambasadës amerikane në Shkopë. Nëse vendimi për të falur politikanët që ka të bëjë me hetimet rreth dyshimeve nga materialet e përgjuara, atëherë kjo paraqet brengosje serioze. Hetimi i plotë i këtyre rasteve dhe procesi gjyqësor adekuat janë elemente kyçe të marrëveshjes politike, thuhet në reagimin e ambasadorit britanik Charles Garrett. Vendimi i presidentit Ivanov vjen pa kohë pasi gjykata kushtetuese e Maqedonisë shfuqizoi një ndalesë të vitit 2007 me të cilën presidentit Ivanov i jepet të drejta për të falur politikanë të dyshuar për mashtrime zgjedhore dhe vepra tjera përfshirë edhe ato të pedofilisë. Vendimi i gjykatës kishte nxitur reagime të shumta pasi interpretoi si përgatitje për marrjen e vendimit për faljen e zyrtarëve të partisë Ugrevskit dhe të vetë atij të dyshuar për falsifikim të zgjedhjeve dhe vepra tjera kriminale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Faktet në teren për gënjeshtrojnë rrëfimet se Rusia po lufton terrorizmin në Siri. Sulmet ajrore ruse u kanë thyer kurrizin grupeve kryengritëse në Siri që mbështeten nga perëndimi dhe jo terroristëve. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Gjatë 45 ditëve të fundit në Siri ka ndodhur tri zhvillime historike. Shpallja armë pushimin nga ana e presidentit Bashar al-Assad dhe pjesa më e madhe e grupeve jo xhihadiste të opozitës siriane. Pastaj vendimi i presidentit të Rusisë Vladimir Putin se forcat e Rusisë do ta fillojnë tërheqjen e pjesërishme nga Siria dhe zhvillimi i fundit historik ishte rimarrja nga ana e forcave qeveritare e qytetit Palmyra, që ishte okupuar nga ekstremistët e shtetit islamik gjatë pjesës më të madhe të vitit të kaluar. Secila nga këto ngjarje mund të ketë ndikim të rëndësishëm në përpjekjet kolektive për ta luftuar grupin militant të shtetit islamik, por secila nga ato është mjegulluar me mite, shtrëmbërime dhe premtime të rrejshme. Në kohën kur liderët botror debatojnë për hapat e ardhshëm për zgjidhjen e krizës në Siri dhe kur fokusi i opinionit në shtetin islamik mund të zbehet për shkak të harresës eventuale të sulmeve në Bruksel më 22 mars nga ky grup ekstremist, një sasi e konsiderueshme dezinformacioneve për ngjarjet aktuale të Sirisë mund të sugjerojnë se përpjekjet më të mira të komunitetit ndërkombëtar janë vetëm kull prej letrave. Premtimet e bëra në Moskë, Damask dhe Teheran janë të tilla se armëpushimi suksesshëm në Siri do të lejojë që forcat e Asadit të koncentrohen në përpjekjet kundër shtetit islamik. Nuk është koincidence se pas hyrjes në fuqi të armëpushimit, caqet e para të koalicionit për Asadin, ku përfshihen komandoset e gardës revolucionare të Iranit, luftëtarët e Hezbollahut, milicitë shiite të Irakut, kontraktorët ushtarak privat rusë dhe natyrisht njësitë ajrore dhe toksore ruse, ishin caqet e shtetit islamik në Alepo e pastaj në Palmyra. Këto përpjekje dukeshin sikur vala e pare fushatës së re kundër shtetit islamik. Por realiteti është se Rusia dhe Asadi tashmë kanë lëvizur në qëllimet e tjera, që nuk kanë asgjë të përbashkët me synimin që t'i shkaktohet disfat ekstremizmit islamik dhe faktikisht mund t'i forcojnë terroristët. Me njëherë pas fitores së qeverisë së Sirisë kundër shtetit islamik në Palmir, është bërë analizë gjë reaksioneve të Rusisë në Siri, që tregojnë se faktet në terren e përgënjeshtrojnë në rrëfimin se Rusia po e lufton terrorizmin. Para se Putini e shpalli arritjen e qëllimit të misionit në Siri, fushata e bombardimeve ajrore të Rusisë ua ka thyer kurrizin grupeve kryengritëse që mbështeten nga Perëndimi. Gati 80-90% të sulmeve ajrore i kanë goditur territoret ku grupi ekstremist Shteti Islamik nuk e ka kontrollin. Këto sulme ajrore ishin funksionale dhe menjëherë pasi Putini e shpalli tërheqjen e pjesërishme, ai nxiti grupet kryesore kryengritëse jo xhihadiste ta pranojnë armpushimin. Por gjatë periudhës së bombardimeve intensive ruse, luftëtarët e Shtetit Islamik krijuan avancim ndaj kryengritësve të dobësuar dhe i lansuan ofensivat e tyre veçanërisht afër Aleppos. Pikpamja se presidenti sirian me Bashar al-Assad dhe ai rus Vladimir Putin e kanë ndërmarrë këtë fushat për të ndihmuar ekzistencën e qeverisë së Assadit e jo për të luftuar terrorizmin, është njëri nga konstatimet që del nga observimi 5-vjeçar i aksioneve të regjimit të Sirisë dhe aleatit të tij Rusisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Beograd ka urdhëruar aktivistën sërbe të të drejtave të njerëzit Nataša Kandić të paguajë 4.400 euro kompensim për shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë sërbe Ljubiša Diković. Qendra për të drejtën humanitare ka thënë se ish-kryetarja e saj, Kandić, është gjobitur për shkelje të nderit dhe të dinjitetit të generalit Diković, duke thënë publikisht se ai ka pasur lidhje me krimet e kryera në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Kandić ka kërkuar publikisht që Diković, komandanti një njësie ushtarake në Kosovë gjatë luftës, të zëvendësohet. Diković ka mohuar pretendimet e Kandićit dhe prokurorët sërb nuk kanë ngritur ndonjë akuzë kundër tij. Grupi militant Boko Haram ka rritur përdorimin e fëmijëve sulmues gjatë vitit të kaluar. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara bën të ditur se 1 në 5 sulmeve të vrasëse të Boko Haramit janë kryer nga fëmijët. Vajzat, të cilat shpesh drogohen, kanë kryer 3/4 e sulmeve të tilla në Kamerun, Nigeri dhe Chad. Raporti i UNICEF-it vjen gati 2 vjet pasi Boko Harami ka rrëmbyer mbi 200 vajza nga shkolla në qytetin Chibok të Nigerisë. Rrëmbimi i tyre ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar, por asnjë nga vajzat nuk është gjetur ende. Talibanët afgan kanë thënë se kanë nisur ofensivën e pranverës. Është ky një paralajmërim i tyre i përvitshëm për val të dhunës gjatë muajve të ardhshëm. Talibanët përmes një njoftimi me email dërguar mediave kanë thënë se xhihadi kundër pushtuesve amerikan është një obligim i shenjtë. Disa orë përpara se talibanët kanë bërë njoftimin, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul ka lëshuar një paralajmërim urgjent për shtetasit amerikan, duke thënë se ka raporte se kryengritësit janë duke planifikuar sulme në një hotel të madh në Kabul. Dy pilotë ushtarak rus kanë vdekur pasi helikopteri i tyre është rrëzuar pranë qytetit Homs të Sirisë. Helikopteri nuk është sulmuar, por është rrëzuar, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Rusia i është bashkuar konfliktit në Siri shtatorin e kaluar duke kryer sulme ajrore në mbështetje të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Mbi 250.000 njerëz kanë vdekur në luftën civile të Sirisë që zgjat qysh në vitin 2011. Miliona të tjerë janë zhvendosur. Themeluesit e rockbandit britanik Led Zeppelin, Robert Plant dhe Jimmy Page duhet të përballen me gjyq për të drejtat autoriale të këngës Stairway to Heaven. Një gjykat në Los Angeles ka konstatuar se ka mjaft ngjashmëri midis kësaj kënge dhe një instrumentali të rockbandit amerikan Spirit. Është vendosur që gjyqi të nisë më 10 maj. Kënga Stairway to Heaven, e publikuar në vitin 1971, konsiderohet si një nga kompozimet më të mëdha rock të gjitha kohrave. Padia për shkelje të drejtave autoriale është ngritur nga Michael Skidmore, administrues i gitaristit të ndjerë të grupit Spirit, Randy Wolf.
Thank you.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në takimet e radhës.